Já, verið velkomin í leikhúsið, leikhúsið leikhús á Íslandi. Já, ég heiti Magnús og með mér er Kjartan Logi Sigur Jónsson. Ekki, var þetta ekki flott?
Já, hæ, ég var bara, ég held að vera ekki búin.
Var þetta ekki flott?
Jú, rosa fyrir.
Eða ekki?
Þannig að í dag ætlum við að tala krakkaleikritið Hans Klaufi.
Segir þú krakkaleikrit?
Krakkaleikrit Hans Klaufi.
Hljómar svo kakkalaki?
Þetta bara krakkaleikrit, svona káuð, svona færa blómstram í þessu, skilur við. Þannig að þetta, já, allan að þessu sinni, nefndi Magnús ekki leikús.
Herðu, bítu,
ok, hvað?
Ætlar að byrja þetta svona? Magnús nefndi ekki í leikús.
Já, hvernig myndir þú orða það?
Nei, þú veist, ég hafði búin að ímynda mér eitthvað, þú veist, plot twist, stundum fyrir Kjartan ekki leikhús, eitthvað, og það Magnús að útskýra, búm, 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 plot twist, núna hann að fá Magnús ekki hann, Kjartan þarf að, skemmtilegt, gaman, eitthvað, þú
veist, ég bara, já, ok,
þú segir bara, Magnús nennir ekki leikhús, maður, nennir ekki á barna sínum.
Nei, herðu, þá er líka hins og ég sagði, ég bara, þú veist, það var laugardagur, það var einhver, hitt í þér, ég veit ekki eitthvað og þá bara ég vil bara taka sýstu þín á þetta, skilur við, okay, það sem gerðist var það að ég spurði Magnús hvort það væri hægt að fá ykkur auka miða, það var ekki hægt.
Nei.
Og Magnús sagði bara, já, þið kannski geta að fara saman,
já.
Það er áhugavert. Svo er ég sé alltaf að ljúga upp á því svona mikið manns.
Já, mér var snikilvæður að þú færi með sýstu þín í leikhús sem fyrir með mér.
Já,
þannig... aldrei segja þetta aftur. Jæja,
þannig að ég fór í leikhús þetta sinn og
Hans Klaufi í Tjarnabíó
og mynd eða svona pósteri af hann að Hans Klaufi er Hans Klaufi með svona kjánasip svona eitthvað svona, já, og hann er rosalega, sko, sagan er, sko, þetta er náttúrulega bara þessi barnasaga, þessi hann að svona fimm ævintýri blanda eitt.
Já.
Og þetta er hann að Öskubuska, Froskaprinsinn sem að þarf að kyssa til hann verði. Svo á hann að Froskaprinsinn tvö syskinni sem vilja ná konungsvöldum.
Einmitt.
Og þau fá sprota frá mömmu sinni.
Já.
Það er örugglega einhver annar saga. Já. Og eitthvað svona alltaf fengu það, mamma er að var svona við það að deyja.
Já.
Ok, þetta er alltaf þannig að Hans Klaufi er svona alltaf mikið hvað geti sagt, hann stjórnar sögunum alltaf.
Já.
Að því leiti að hann er svona, hann er besti vinur prinsins. Hann er bara hana til að vera, ég er Hans Klaufi. Og kemur að því að hann er alltaf, allt sem hann skrifar í bókina sína,
já,
rætist. Þannig að hann byrja söguna á því sagan er bara þannig að mamma þeirra þriggja sískina deyr. Og hann er elstur, þessi prins sem er besti vinur hans. Og það kemur að því að að þau sískinin eru alltaf fúl út í hann, að geta ekki orðið, hann verið kóngur, sorry, kóngur, hún var drottningin, já, auðvitað. Og þá verða þau og þau bara, ég vildi vera kóngur, og hún hann að sýstir reyna vildi vera drottning, og þá finnaðu einhverja leiði til að reyna plotta á móti honum. Þetta er bara svona eitt af svona klassísku svona ballaleikritum, krakkaleikurinn, sorry, sem að sem bara svona leikhópurinn Lotta gerir, skilur,
já.
Og svona sem ég, já, hef bara sé áður og
hefur farið áður á leikhópinn Lottu
bara eitthvað til að vera sumar eða eitthvað,
já, einmitt, og þetta er mjöglinga að vera út um allt land í sumar, sílsnir
út um allt land í sumar,
eitthvað, það er auðlýst að það eitthvað,
einmitt, og krakkarni elsku þetta, já, ég svona, já, ég kannast við þetta og ræsku og svona,
já,
en svona, þetta er svona leikrit sem að við ættum ekkert að vera í raunin að gaggrína, ef við sko, þetta er fyrir leik krakka, krakkan er hlæja já, 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 kom alveg, fyndi brandar já. Og eitthvað svona, ég bara bara svo fyndi að vera ég ekki að gangrýna þetta, lengur að niður leiti ég bara fyrir svo fyndi hvernig það þetta bara eins og það skilur
já,
ég bara get ekki eitthvað með svo fyndi að ég veit tveir fullar í kallum við varum að tala um þetta eitthvað með það var ég krútlega að vera með systur mína eitthvað, hvernig varst þér?
Af hverju hún ekki?
Gaman ég veit að Magnús, Magnús dró mig heim til sín, hljóðan 12 hún tólf nótt
já, hún er tólf
nótt á 50 þannig að það er svona og talum þetta hans klöfa en
það er fyndum stað
allavega í allan að sko þetta fyrir hvernig þetta blandast mjög mikið saman skupiska og það og þetta kemur að því að allt einu að hún fær í gjöf frá mömmunni sem alveg að deyja svo deyr hún töfrasprota, þannig að systir prinsins eða kóngsins sem hann verður og þá kemur á því að hún ætlar að finna eitthvað ljótt til að gera þannig að hún ætlar að reyna að drepa hann eða eitthvað en þessi sproti gerir bara góða hluti en hún er eitthvað með að trykka sprotan í það að láta hann breyta hann í frosk hann breytist í frosk en nei, sorry áður en að breytist í frosk þá kemur öskubuska og vondu sískinin saman sko. Og hann ég ætla bara að útskýra þetta mér alveg saman, allir vita sögur
já, allt áfram
að bara kemur á því að öskubuska er að þrýfalt og elda allt í og hann í sýstunar tvær vondu, hvað er að stjúpsýstur
já,
jú og það er ógislaðilegar við hana, bla 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 svo fáið öll boð í eitthvað hugmyndirars hans er að hafa þetta rosalega flott og eitthvað, svo fyndi að hans er bara svo mikið aukakarættur í svo öllu
já,
einmitt, svona, ég ætla að sé bara svona miðjuna á svo til að gera það svona fyndara fyrir krakkan og þegar kemur með eitthvað svona, ég er hans ég er kjáni og segir eitthvað á krakkanin hlæja
og efst inn í eitthvað starra æmyndir
já, af hverju er við, þetta, sorry ég misst bara svo
sko hérna, já sko, við náttúrulega
við þurfum að mörg leikrit
já, og viljum alveg fjalla
við þurfum allt
og viljum fjalla alveg mjög mikið barnamenningu og aðra menningu
já, sko. Já, jú, þetta er rétt
en, ég meina við fórum á mamma klikk fyrir áramót
sko, mér finnst það bara öðruvísi samt.
Já,
leikur með Lotta er svona
yngri hópur
Já, ég er að segja það er aðeins yngri krakka og svo líka gera þau skrifu leikrit sem að er bara svona 100% certain og svona notaði aftur ég nokkuð viss að hafa gert svona svipa leikrit áður sko.
Já, einmitt
að einhverju leiti, kannski ekki akkurat hans klaufi
nei,
en þau eitthvað að nota öskubusku og froskin eða eitthvað svona í öðru leikritum og eitthvað svona ég fíla alveg hvernig gerðu þetta með sett þetta er alveg skemmt þetta er krakkina bara,
já,
ég bara ok, ég ætla að fara í gaggrínanda tón aftur
eða
bara útskýra þetta
já,
já, við erum komin í þannig að þau fá boð þarna í eitthvað svona bara, þetta er rétt eftir hún deyr hann að mamman drottningin og þá heldur hann boð við allt ríkið og þau koma þangað en hún má ekki fara á nöskubuska og svo kemur Álfadís og breytir henni gefur henni galakjól og hann glerskó svo gerist það að vit allir sögur
það vit allir þetta en það við leikmyndin
þetta er svo gerðist í sögun átti ég bara ekki að segja þetta ég er að segja sögur þetta er bara svona skilur við okay.
Ég er fá að vita hvað eitthvað sem ég veit ekki leikmyndin, hvernig var leikmyndin
leikmyndin var þannig að þetta voru tveir bara svona veggir sem voru á hjólum og þau sneruðu við þegar þau voru á mismunandi stöðum svona kastalinn og svo sneruðu við þegar þau voru heima í öskubusku það var eiginlega allt sko.
Ok, skemmtilegt
þú ert í sko, ég er bara að reyna að fræða það sem leikumfræði og þú ert alveg bara, vau, wow, frábært sko, ég veit að þú ert að læra þessa merku kalla og hvað heita þér
Hvað heita þeir?
Hvað heita þeir hann?
Kallanir. Hvað tímabil er það þannig um?
Já, Shakespeare. Svo það læri um þetta já, og ég veit úr það ránkvál og augunum yfir barnaleikriti og allt það. En ég bara segja, skilur, við þurfum að, þetta er bara hlutur sem ákveðum að tala um og við
þurfum. Eins og ég sé eitthvað ótrúlega highbrow eitthvað barnamind. Nei, ég leist bara Shakespeare.
Nei, ég bara finn fyrir, skilur, röddir einu bara svona, já, nemmitt. Wow.
Ok, það er kannski eina ég var að fatta það núna að þegar þú hefur ekki farið á sýningu og ég hef farið að þá er ég samt að reyna sannfarðið að fara því mér sýningin góð núna og með fullri verningu fyrir þessara sýningu þá ertu reyna að þú veist tala um sýningu sem er ekki ætluð fyrir mig sem markhóp þetta er barnasýning
já, þetta er ekki ætluð fyrir mig ég held líka, líka eitt fynda við þetta líka já. Það er engin krakki að fara að hlusta á þetta Það er bara ekki einn krakki sem að milli tveggja til sorry, 6-7 ára kannski aðeins eldri, 8-9 sem er að fara að hlusta á þetta podcast og það er að þeir vita hvað er að tala um ég ætla að fara hans klaufa þannig að það er líka eitt með þetta að þetta er fáránlegt
Bittuðin er ekki krakkar í snælaskóla sem út að vinna eitthvað það er ekki að hlusta á podcastu
Nei, þeir bara eru þeir hlusta podcast Systir mín, nýjara gömur
Nei, ekki systir, en er svona kannski átt þá er þetta ógamall samt þrags líka
Líka það sko, hún var nýjara meðanst að það leikir það var gamalt fyrir hana sko.
Já,
Elstu, hún hafði gaman aðeins skilur, en hún, ég held hún sé að fara svo bráðum að fara svona já. En skilur Já, en þetta er bara svo sérstætt moment sem við erum bara í
Ímynda er þá, við fórum nú á eina sýningu í desember sem við gerum ekki þáttum áður en fórum í jólafrí
Já, rétt
Við fórum á barnasýningu líka í Tjarnabíó Manstu hvað hann hét?
Þetta var eitthvað svona Tóti og Tóta
Já,
eitthvað svona, þetta var jólaleikrit
Jólaleikrit, sko, fyrir ennþá yngri markhóp
Já
var það ekki nú að leikskóla?
Jú, þetta var svona svipa
Eða?
Já, en ney, ok, jú En leikurum lotta er náttúrulega bara það líka
Já, ok, jú, alveg rétt
Var það leikurum bara lotta líka?
Nei Já, jólaævindir er Þorra og Þuru
Já, Þorra og Þuru, Tóta og
Það var hérna, við getum tekið það bara fyrir líka þetta Nei, það var jólasýning maður En við getum aðeins tala
Af hverju ekki, Jú. Ég meina þetta er svipuðu leiti Já, gerum það líka bara svona upp á fönni Bara svona arjætt Það var leikrit Það er satt öðruvísi skilur það var svona original verk skilur
Já, original
Original um eitthvað svona og það var jól og líka maður í svona jólaskapi það er aðeins öðruvísi þetta er öskubu sko, og þetta er froska þetta er svona leikrit sem þetta er fyrir krakkan sem maður hafi ekki sem maður eitthvað tíman á ævinni fyrsta sinn sem maður öskubu sko. Fyrsta sinn sem maður froska eitthvað svona og þetta var örugglega verið marga krakka hana fyrsta sinn sem við sjá öskubusku sko, og það er bara komin í heila hana sem að, þetta er svona æventýri sem verður að eilífu, skilur við, alltaf og það er svona og fyrir mig 21 árs gaman mann kemur í leikhús og systir minn sem er nýjara sem þetta var aðeins og gaman fyrir nána skilur líka þetta var bara fyndi að þetta var bara eitthvað sem er ákveðum sorry að fara út að leysi og gera okkur fyrsta góð hugmynd þá skilur við þetta er alveg skemmtileg hugmynd okkur að leita en bara hvað eru við samt að gera
já
bara þú fórst ekki að það svona á sínum við getum ekki rýtt í hana okkur að leita þú getur bara gíska á hvað gerðist í allir sýningunni sko.
Var prinsessan á bönninni? Kom hún?
Reyndar ekki
Hún kom ekki?
Nei, nei. Það kom ekki allar sögur
Nei
Það var svona þrjár Hvað er að gerast meiri í sögunu sér?
Svo hann ekki var hans klaufi og er hérna Öskubuska, inn er skórin þinn Gler skórin þinn
En af hverju þurfti Öskubuska að fara burt?
Að fara burt af ballinu?
Já
Er það bara í orðinsinu á ævindýrinu?
Bara í sýningunni minni.
Af því að
það veist svo mikið hvað er að fara að gerast og svona.
Ok, nú var þetta manni ekki alveg. Var það að því að klukkan var 12 og hún mátti ekki vera lengur
úti? Já.
Var það ekki?
Nei, mátti ekki, það er ekki bara út að mátti ekki vera. Það var því að þá myndi kjóllin hverfa. Þetta er svona álfadís sem setur á það. Ok.
Og myndi kjóllin hverfa og hún myndi vera nakin?
Nei, þá myndi hún vera í svona í sem, skítugu fötunum og þannig að þá myndi hverfa og hann myndi sjá hann þannig og þá fattar ég ekki af hverju glerskórnir hörfið þá ekki en það er
okay, samt, ok, vá, samt bara ein örstnögg pæling og verður pælt mjög oft í þessu
já.
En þú veist, hvaða skilaboð er það í öskubusku að veist, stelpan fái bara mannin ef að hún eitthvað klæði sig upp í eitthvað fínan kjól og svo þegar hann kemst að raunverulegum aðstæðum sem hún er skítið fötum að þá vill hún hann ekki eða hvað
það var aldrei raunin Magnús
að þetta er bara gamall ævintýri
nei, það gerðist líka bara ekki í sýningunni það gerðist ekki í sögunni það gerðist í sögunni var það að hún fyrir galakjól og er að tala við hann
já.
Og hann byrjar svona fílana
og svo, það er flottningin kjól
og svo er flottningin kjól og svo gerist það og hann svo, herru, gleyndi glerskunum og svo henni fannst eins og hún að hann myndi ekki vilja sig út af að vera skýtu við fötum og svo kemur hann hana heim til hennar og hún er skýtu við fötum og skórin passar og þá, villar, og þá, hennar, þá er hún alveg sama hvort að hann sé skýtu við fötum
já, en það er akkurat öfut það sem ég
segja akkurat öfut,
já, ok, ég kaupi það
hvað gerðist
mér ég held að sem bara kom með að næsta lið ég held að kom bara næsta lið hjá okkur
næsta lið, já
er það ekki bara
jú.
Já, varstu með eitthvað meira sem ætlar að segja um sýninguna
já, hans klaufi er alveg hann satt ekki það klaufalegur í þessari sýningu hann er ekki eitthvað dett á rassin er það ekki svona sem klaufi er
sko, hans klaufi manst þetta er því ævintýri original ævintýri það er ef ég man rétt þú veist það er svona eitthvað drottningin er að leita nýjum manni eitthvað svo leiðis og það eru allir í konungsdæminu mm-hmm. að fara til hennar og bjóða sér fram og segja kosti sína minni mig sko
já.
Og hann er að lappa með einhverjum öðrum hana og svo tekur hans klaufi upp ykkur, finnur hann gamlan skó til dæmis, mann ekki alveg
Einmitt.
Finnur gamlan skó eitthvað, ég er að taka þetta með mér og sína drottningunni eða prinsessunni og bara þetta, hvað er að þér þú er að eiga sko peninga, hún vill peninga eða veist, eitthvað svona
Já.
Og hann tekur upp svona eitthvað þrjá skrýtna hluti og svo þegar þau koma alveg sér hællilega og hinn gæinn sem var alveg með þetta ég man ekki hvort það peningar að flottur eða eitthvað
já.
En hún vill ekkert með hann hafa svo kemur hans klaufi og notar allar þess að þrjá hluti á að fyndin hátt eitthvað
og manst ekki hvað það var
æ, man ekki alveg svolítið lélega útskýringa
með þetta er rosalega og þá kemur pörslanir og þá kemur
og þá vildi hún hann, þráttur hann að það var hljópa skrítið í fyrstu þessu hluti
og þá kemur fyndi hluturinn sem var ég man það bara ekki Anna, já, ég líka þú veist að útskýra söguna ég var að bíða eftir að heyra það sem við myndi segja í lokin svo kom það ekki
ég er að rifja það upp á sama tíma og ég er útskýra ég bara man ekki meira sko.
En núna en hans klaufi er bara einhvern svona kjáni í þessu hann er alltaf svona gleyma hlutum það er hversu klaufalegt ég átti að segja með þetta
er það hans klaufi
ég veit ekki, sýningin heitir hans klaufi og þetta er þeirra útgafa
já, algjörlega þegar maður gerir þessu vilja sko. Og, einna, og gaman ef að gaman að þessu gaman eða hvað
já, nákvæmlega hvaða liður er núna
ert þú ekki búin að undirbúa leikari
Jú, ég er búinn að gera það núna í þessari viku
Þetta er búinn að leikara vikunar
Já, hann að Já, ég er bara að vera að finna þetta en
Fyrir að þreifu vísbendingu
Já, hefðu þau Þá
Fyrstu vísbendingu
Þá er komið að því Herðu, hann ok, þessi leikari.
Já.
Ég bara veit það er ekki að tafa ekki hann
Það
er hann okay. í þetta skipti er leikari sem að sko var eitthvað svona í leikhúsi held ég og eitthvað svona en svo kom mynd held ég árið 2011 sem setti hann alveg, alveg nýtt plan og hann hann er aðal hlutverk ásamt einum öðrum hver þetta 2011 held ég
Já. 2011 heldur færa hann hlutverk sem kemur hann gjósalega á kortið
en myndi ég segja allan hana
Erlend bíómynd sem sagt
nei
Íslands bíómynd
kortið á Íslandi kemur hann á kortið
á Íslandi
á Íslandi myndi ég segja bíómynd það alltaf erfitt verða til því þrjá vísbendingar skilur,
já, nei, ég veit ekki hver, hver
nei, ekki gísk þetta er svona tveir aðal hlutur tveir menn
tveir menn já þetta geti verið hérna þetta ég er ekki
alveg með þetta þetta er góð spurning
er þetta myndin um hana mennina sem vinna við að laga stíkurnar hana á veginu
ég veit það ekki
þetta er hún
Ég veit það ekki
Hverju voru að leika í
því Jóka, já ok
Ég horfði bara svo mynd fyrir löngu, ég man ekkert
Æ, þá koma næstu vísbendingu
ef ég með þetta þá ætti ég að vita þetta
Yeah, þetta annan veg, Magnús
Á annan veg, einmitt, hún heitir það, á annan veg Nei, ég man ekki hverju voru að leika í því maður
Hatti kunni gera hann á svona
Ég veit alveg hvað myndið er, Kjartan
Hann gerði myndina Undir treinu líka
Já, já
Er það eitthvað sem, Nei, ok hann er ekki með þetta, tíminn er búin Tíminn er búin
Ok, hvað með það er að vísmynda ekki Veit hvað myndið þetta er
ha?
Ég veit alveg hvað myndið þetta er, allt áfram Hann leika.
Leikur núna Í vinsælum Sjóarstáttum Þar sem tvær Konur eru aðhlutvörk Grínþættir
Íslenskt
Íslenskt Hjá Sjóarp Símans
Er það
Er það
hvað? Hilmir Hilmir
Hilmir hvað?
Hilmir, Hilmir, ja, Hilmir, ja, Hilmir
Ég veit ekki heldur En þetta er rétt hjá þér
Yes, ok
Ég man ekki hvað, já Ég man ekki hvað
Hilmir, Hilmir Jens, heitir hann Hilmir Jensson? Nei, hvað heitir
hann? Heitir hann Hilmir Guðjónsson? Nei, nei, það er einhver þjálfari eða eitthvað Nei, Hilmir Hilmir já, Ég man það ekki en hann, já, ég var alltaf að hugsa hann
Já, Hilmir Jensson
Hilmir, heitir hann Hilmir Jensson?
Nei.
Nei
Það er annar
Hvað er þetta? Sko, við alltaf að komum
Hilmir Guðjónsson
Heitir það Hilmir Guðjónsson?
Já
Já, já, það er eftir mér
Heyru. Já, betur, kom þessi mynd honum á kortið hann á annan veg
Já, þannig að kortið hjá mér
Já, sko ég var, sko, ok, ég get leil að segja eftir á eitthvað Ég var að hugsa hann
Já
Ef líka bara fullt á öðrum sem getur mögulega að vera þetta En ég bara myndi ekki eftir í að hanna við eitthvað
En, ok, en
Æ, ég veit ekki, já
en, Ok, nú ætlaði ekki að spyrja, er svona aukaspurning Gerir aukastig fyrir ekkert en, okay. en, Hver leikur, hver hinn sem leikur með honum í á annan veg? Þetta er leikari sem að þú ert búin að sjá alveg nokkra sýninga með á þessu leikari
Þessu leikari?
Já
bara,
Þetta er skemmtilegt
Var þetta Hilmir Snær? Ja?
Nei, það var ekki Hilmir Snær
Ég mani þetta ekki Það var himmi og hérna
Ég trú ekki að veistu því
Og
Alvöru bara sjokkerandi sko.
Nei, ég, þú veist Af hverju á ég munið til þessari mynd Hún var fín en ég horfði á hana bara þegar hún kom út
Fín, hún er mjög góð
Já, en ég bara mjög langt sinni sá hana
Hann byrja á S Svo kemur Vaf
Við erum að búa til svo gott útvarp
Svo kemur E
Sve S-V-E
Svo kemur í
Já, Svenni
Já
Sveinn Ólafur
Já
Er þetta Sveinn Ólafur á himmi?
Já
Ég vissi það ekki
Það ekki rétt hjá mér Jú
Ég þarf að horfa á svo mynd aftur
bara. Já, jú, þetta Sveinn Ólafur á himmi Jú svo hef ég rátt fyrir mér Nei, þetta rétt hjá mér En þannig að Þetta rosaleg mynd
Já
Og ég held þú væri Ég held þú væri aðeins meira með það sko.
Ég var bara ég alls ekki með það greinlega sko.
Alveg komin henni Alveg komin Með raskataður og hann í Leikrita
Já, frekar, ég hérna sko. Þú ertu líka að tala um einhverja bíómynd frá 2011 skilur við
Þetta satt alveg mynd sem er iconic
Já,
að vita held ég næstu í Svo 90% íslendinga hvaða mynd þetta
90%
Á annan veg, já Þetta já, já. En
Ég mala mig fast nú góð
Er ekki Sveinn Ólafur alveg
Jú, ég var
tjóð
Þetta er Ég sætla Hilmar, Hilmar Guðjónsson Og Sveinn Ólafur
Og heitir hann Hilmar Guðjónsson
Ó,
sem Hilmi
Já, en örgulega þegar hann kallar Vá, held ég, Himmi
Nei, sko, ég Hilmar Það krakki sem ég með í Já, bara, já, krakki sem ég með hann í frísun Sem heitir held ég Hilmir eða eitthvað ja. Já, heitir það Hilmar Nei, já, ég ruglast alltaf
en,
Já, ok
Herðu, Kjartan, hvað fannst þér nú um fötin?
Herðu
Í leikritinu sem þú horfði
Hansklau var voðalega flottur í tauginu
Já
Svo voru alveg svona fjórir Það leikar hana sem var bara Já, voru svona konungs fötum
Flott,
og ja. Kjólum Jú, jú, flott og annað fínt fyrir svona krakkaleginit og bara svona
Hvað meira sem hún segja?
Jú, bara flott sko
Hvað varst þér ljósin?
Ljósi, herðu ja, bara flott sko ég ætla að voru bara eila nákvæmlega eins alla tíma Nei, ég veit
hvað fannst þér hljóðmyndina?
Hljóðmyndina?
Já, tónlistina og svona
Að jú, herðu, reyndar gerðu því svona tvö að þrjú lög
Já
Sem ég reynda að mana ekkert hvernig eru
Nei.
Ná ekki alveg að festast í heila námer
mm-hmm.
Sem voru alveg skemmtileg dansatriði og söngatriði
Já
Það var skemmtileg sko
Já
Þannig að Stig á það
Ok, eitt stig komið
Eitt stig
Hvernig fannst þið er leikstílin?
Það var alltaf svona Fyrir krakka Halló Ég heiti Hans Klaufi og neina hjálpa mig krakkar aðeins að svona ofta ég mjög klaufi og ég já eitthvað svona og það var hvernig þið voru
já.
Bara, já, allir leikur svona mm-hmm. svona þá ótrúlega mikið og loftið og já bara leikstíllinn fín
hvernig fannst þið frammynda verksins?
Frammyndan?
Já bara narratífan?
Ég meina að þeir settu sögu í ákveðan búning mm-hmm. sem ég hafði þannig sé ekki séð áður mm-hmm. en samt hafði ég séð áður mm-hmm. þannig að jú, bara alltaf gaman að nota þessa sömu sögu aftur og aftur og aftur
Jæja, þar höfum við það
Já, en nei, annar Ef þið eigi krakka Það er þetta kannski hópur
Já, auðvitað
Annað foreldrar sem hlusta já. Á þetta Og Jú, herðu Vá, mér datt þetta í hug
Nei,
Foreldrar sem íhuga að fara með krakka sinni í leikhús Þetta er perfect sýning fyrir það
Er það? Sko. Það er svona að maður hugsa líka sko, þú veist, sýning sem foreldrar hafa líka gaman af Það er svo leiðilegt að fara með börninu í sýningu
Já, ég er ekkert að tala um það ég meina auðvitað að mér litist aldrei skilur.
Nei, það er gott
En ég var samt allan tíman ég vissi hvað var að gerast næstu 4-5 skref sem er svo leikrit ég geta búast ykkur miklu meira en það skilur Þannig. Ég meina þetta er alveg fín sýning fyrir það skilur
já.
Þannig að já, tekkið á með krökkunum ykkur sérstaklega sem hafa ekki lært þessar sögur öskubusku það reyndar fárlegt að þetta er þið fyrsti hlutum til að öskubusku, hvað er það?
Skemma svo mikið að lesa sér ævintir áður maður byrjar að muna eftir því skilur svo leikskóla og svona og man ekkert eftir í, en kannski man maður til þessu
já, það reyndar
þannig að fyrsta skipti er kannski ekki beint skipti máli en þú veist
Þannig, mænus, þegar þú varst krakki, manstu eftir einhverjum krakkaleikur sem þú varst á?
Ég fór hverju svo baktus í þjóðleikhúsinu
Fórst að gráta?
Ég veit það ekki, ég man bara eftir að labba inn að því ég man eftir plakatinu
Ég bara man eftir, ég er ógst að hrættu þá
Já
Bara, ég, það var svona útafsleikrit
Já
Og það var svona, ykkur leikarar eitthvað, ég veit ekki Ha 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 Og þetta var bara ógeðslega skeri
Einmitt
en hann ástæðan hverju ég myndist það það var það að ég man að ég fór á línu í langsokk
eru ég líka
þegar Ilmur var línu langsokkur
ég held það já
okay, já, þá, já, ég fór mér þá hann að man ég eftir því að sýningi var að byrja ég mjög spenntur að sjá línu á sviðinu og ég með pappa og bróðum mínum og Allt í einu heyri ég bara svona upp í loftinu eitthvað Halló krakkar
Já.
Ég kikið upp og þá er hún eitthvað fyrir ofan mig í einhverju svona rólu
Einmitt.
Og ég bara gat þetta ekki og fór að hágrenja Já, ég veit Eftir í dag myndi ég alltaf ekki grenja ég skammast mér mjög mikið
var ekki, Nei, það var ekki það sem
Já, ég skammast mér mjög mikið en þannig en þetta var bara svona Það bara svona moment sem ég man mjög mikið eftir ég man líka af leikritinu Þetta var eina sem ég man eftir
Já,
einmitt Og bara þetta var eitthvað traumatic experience Ég man líka að hitti einhvern tímann Ég var krakki og hitti Udda og sveppa
Já
Með pappa mínum
Já
Og ég eitthvað með pappa í vinnun eitthvað smá
Já
kom ekki auðvitað að sveppa að mér bara, hæ, hvað segir þú, ég bara öskra og fyrir hundi borð og fyrir að gráta ég veit ekki hvað var að mér ég veit ekki af hverju
þetta
er svona hlutir sem er bara ættu að vera bara, vau, þetta er geðveitt takk fyrir en samt, ég held, ef ég hefði bara hitt á
Já.
Eða bara séð línu í námsök og hefði bara verið önnilegur ekki gráti
Já.
Ég held ég ekki muna eftir þessu
nei, og manst eftir þessu af því að þetta var
ég með flulta svona momentum já, en
já, svona manns líka
með náttúrulega eða manns líka með minn manns
líka með þeir á hugurinn
minn ekkert verið að tala um alla manns líka með hérna
bara
hugurinn minn er alveg magnaður ég sérstakur
það snillir
en annað ég held í alveg að tala að við sem búin að tala um
já,
herri og sýningið enda vel
Flott. Og Heru, það gerir þetta podcast líka já. Endar vel
Endar vel og bara farið með krakkan ykkur í leikhús
Já og þið krakkar sem eru að hlusta Ég held að þessi við nokkrir Farið í leikhús
Erum við að fara á þitt eigi leikrit bráðum?
Já
Er það ekki næsta krakkasýning sem við erum frá?
Örugglega, jú
Ég var að hlaka til að tekka bara á skilur að ráða
Já, það er eitthvað nýtt sko.
Ég mjög spenntur fyrir því
Já, það er hérna Já, fórst þú að þýtta eilegjart eitt eða?
Nei
Ekki heldur
Ok, ég er mjög
Þar maður að sjá það fyrst eða?
Nei, þetta er ekki storyline eitthvað Sástu ekki þitt? Æ, það mátt ekki skilja neitt
í þessu sko Þetta er universe
Já
Þetta er eilegjart universe Já, hérna, takk fyrir Þannig að takk fyrir okkur
Takk fyrir okkur
Ok Þetta var leikhúsið, í þætti vikunar tölum við Hans Klaufa sem sýnt í Tjarnabíó. Hlaðvarpið framleitt fyrir Fréttablaðið, takk fyrir okkur.